Opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Ahoj zločinožrouti.
Je tu další díl podcastu Opravdové zločiny.
A my musíme začít děkovačkou.
Obrovskou děkovačkou, protože díky vám jsme vyhráli podcast roku. Moc si toho vážíme a strašně děkujeme všem, co jste si dali tu práci. Zahlasovali jste, potvrdili jste svůj hlas. Máme z toho obrovskou radost. Jste prostě, jste naše lásky.
Prostě jsme prokázali, že jsme furt nejlepší. Prostě já nemám ráda to slovo komunita. Společenství. Prostě v této zemi. Prokázali jsme naši sílu.
Ano.
Jako bylo v nějakém filmu Moc ženám bojovnicím, tak my tady máme moc zločinožroutům. Yay! A já bych tady ještě chtěla říct, že nějaký, a byl to chlapec, psal na Instagram, že nám neposílá hlas, protože karty mu vyvěštily, že to vyhrajeme, tak bych jenom chtěla říct, že pokud třeba proběhne takovýhle hlasování příští rok, prosím vás, nespoléhejte se na to. I karty umějí lhát. Jo, jako kdybychom si všichni řekli, no, že jako karty, já mám doma taky tarotový karty, jo, ale můžete si to přebrat, jak chcete, ten výklad, jo.
Na to bacha.
Na to bacha. Zase jako, jo.
No, ale prostě moc vám děkujeme, jste prostě nejlepší.
Ano, jste nejlepší.
A o to a to se normálně poděláte, co my tady dneska máme za příběh.
Tak. Jako v tom vedru už vlastně ani moc nevíme, protože máme tři mozkový, ale vy se na to, my podle mě v každém druhém díle říkáme, že máme tři mozkový buňky, už se na to zvyklí, už je to standard a říkáte si, ale já bych chtěla po té děkovačce ještě přijít s omluvou.
Ano.
Protože jsem v jednom z minulých dílů říkala, že mě nenadchnul seriál Moniová a já jsem ho dokoukala. A mě na začátku moc nebavilo to stvárnění celého toho příběhu, mám radši taky ty jako vyprávěcí bez těch uměleckých jakoby prokládaček, ale... poslední dva díly byly za mě obrovský game changer a musím teda smeknout všechny klobouky, co mám i nemám. Protože takhle, výkon Terezy Voříškový i herce, který stvárnil jejího manžela a teď já mu nechci zkomulit jméno, takže se do toho nebudu pouštět, ale prostě víme, byly jako vynikající od začátku, o tom jako žádná. A na konci mě jako strhlo vlastně, i pak už to mělo jako spát a smekám i za to, jak jste jako dokázali v podstatě natočit ten konec, který jsme všichni nějak jako čekali a stvárnili jste ho citlivě, ale zároveň tak strašně
silně,
že za dlouhou dobu jeden teda z nejlepších seriálů. Chápete to? A já prostě, když se zmílim, tak to uznám, nestává se to často. Když jde o hádku třeba s partnerem, tak to neuznám nikdy, ale prostě tady jsem mezi svýma, takže samozřejmě přiznávám a smekám a pokud jste neviděli, tak už já doporučuji, ne, že by to na tom stálo, no ale víte co. No a já tady pro vás mám příběh, který je tak trochu záhada a já se teda musím přiznat, že když jsem ho zpracovávala, tak jsem jako byla v průběhu tak jako přinaštvaná, protože to je přesně, to si říkáte, jako o čem se tady vlastně bavíme a teď já jsem si dohledáváš rozhovor s těm policistem a pak si nejdeš tamhle nějaký dokument, tamhle nějakou reportáž a říkáš si vlastně jako tak, že jsme zase za zrcadlem a co mi to tady vyprávíte a proč to vůbec jako řešíte a proč tímhle způsobem přemýšlíte, jako byla jsem hodně jsem se cítila inteligentně a hodně bych jim poradila samozřejmě, protože po pitvě každý generál víme. No ale pojďme teda na začátek. Rok 1999 a my se dostaneme do Jižního Walesu, do vesnice Klidech, kde prostě je to prostě vesnice, takže tam nečekáte nic jako velkého, prostě ty lidi se tam víceméně navzájem jako znají a můj příběh je o třech generacích jedné rodiny.
Aha.
Ono to, se to zdá jako hrozně ve velkým, jo, ale v domě na Kelvin Road číslo 9 žili čtyři ženy, které tam teda sdíleli společnou domácnost. Mandy Power, 43letá matka, která bude vlastně, jsem chtěla říct hvězdou, to je blbý, středobod toho našeho příběhu. Mandy Power byla po rozvodu s chlapíkem, který se jmenuje Michael, dělal místního pekaře, takže ho znali i ti sousedi. A Mandy začala bydlet teda po rozvodu sama s jejich dvěma dcerama. To je další generace, jo? 10letá Katie, 8letá Emily. A společně s nimi v tom domě žila její 80letá matka Doris Dawson.
Mm-hmm.
Tudíž tři generace. Chápeme se. Doris Dawson už byla v roce 99 taková už spíš jako imobilní, už trpěla různýma nemocema, protože prostě už měla svůj věk a při pohybu potom do mě už byla v podstatě závislá na nějakým jako chodítku, už prostě měla nějaký jako trable, takže se o ní jako starali, ale jako byla laskavá, byla to prostě jako silná ženská a milující babička a máma. Co se týká tý Mandy, tak tady to začne být jako zajímavější, jo. Ona se rozvedla s tím partnerem, měla ty dvě dcery a teď si říkáte, hele, je to jako těžký samozřejmě, řešíš jako peníze, takže jim i šila v oblečení, nějak se jako o ně starala, ale prostě fungovala. Brala to tak, jako rozvedla jsem se, je mi 34 let, nejlepší věk, budu si užívat život. A že si ho měla užít, přátelé. Protože její kamarádi říkali tak, jako že byla jako společenská a tak dobrý bylo, že vlastně tím, že bydlela se svojí mámou, tak měla vyřešený hlídání. To je prostě win-win situace. Mm-hmm. Takže chodila velmi často do společnosti a jako, já nechci říct, že byla do větru, ale prostě užívala si prostě všech možností, co život nabízela. Chápeme to prostě. Ano. Sex, jo? No a my se budeme bavit o 26. červnu 1999. Rodinu jsme si představili, bývalý manžel žije teda jinde, oni byli tady v tom domě, komunikují s nějakýma sousedama, znají se navzájem, navštěvují se, s těma holčičkama chodí prostě na nějaký akce, prostě komunitní, že jo, jak se nějaký vítání léta, vítání jara a tak dále. No a zajímavý je, že třeba toho 26. června, o kterým se budeme bavit, velšský tým zvítězil na domácí půdě nad Jihoafrickou republikou v rugby.
No.
A tento zápas zmiňuji ze dvou důvodů, protože se zapsal do historie jednak tím, že šlo o historicky první vítězství Walesu nad tímhle soupeřem a jednalo se o první zápas, který se odehrál na tehdy ještě rozestavěném stadionu Millennium Stadium, který je dneska známý jako Principality Stadium v Cardiffu. A zatímco všichni se šli jako bavit po tom zápase, samozřejmě máte radost, protože v té Velké Británii to rugby prožívají víc než my jako u nás. Takže to bylo jako velký, v hospodách se slavilo a pro Mandy ten večer probíhal zdánlivě jako standardně. Večer trávila tak, že byla u svých kamarádů, kam vzala i tu Katie s Emily a nějak si měli zahrát nějaký karty, nějaký deskový hry. A ve 23.48 je všechny tři dovezl taxík k domu na tom Kelvin Road. Ta babička byla doma, jo? Svědectví toho taxikáře je vlastně důležitý, protože on dokázal určit čas, kdy přijeli domů. Doris teda už v té době, protože chodila spát brzy, několik hodin spala ve své ložnici v horním patře domu. A kolem 1 hodiny ráno najednou zavolal někdo hasiče, že v domě tady těch 4 žen hoří. Takže přijeli hasiči, teď vybíhali ven sousedi na ta ulici a říkají, prosím vás, byly tam prostě 4 ženy, můžou být uvnitř. Jo, chceš mít nějaký informace, jasně, jako hasiči, si nemáš prostě hledat nějaký přeživší. No, celý to probíhalo v 4:30 ráno, kdy teda na ty hasiče, jak se ukázalo, zavolal soused Torp Vakovský, který si všiml kouře, který vycházel z toho domu. A on se pokoušel dovolat Mandy na pevnou linku, protože se začalo jako kouřit z toho domu a říká, tak je zbudím, aby vyběhli. Vidím kouř, což mi přijde super reakce.
To je super, no.
Pojď jako, aspoň oni vyběhnou, čertvem barák, to se postaví. No, takže oni běželi k tomu domu a společně s dalším sousedem se pokoušeli vykopnout dveře. Jenomže žár z té kuchyně, která byla v přízemí, už byla velmi intenzivní, takže už jako zase na druhou stranu nemůžeš tam jako neuváženě vběhnout a prostě, aby se vám stalo něco všem, takže se muselo počkat na hasiče. Oni tam byli jako rychle, ale samozřejmě ten požár se šířil poměrně rychle, protože zase jako ten barák, máš tam spoustu dřevěných věcí, víš, není to jako, tak ono v každém baráku se máš tam záclony, prostě bude se to šířit rychle. A teď ty hasiči teda byli informovaní o tom, že by tam mohlo dojít k tomu, že teda tam na místě budou nějací lidi, kteří jako mohli uhřet, pravděpodobně. Našla jsem svědectví jednoho z těch hlavních hasičů, který procházel ten dům, když ho jako uhasili, protože musíš tam předuhasit, než tam vlezeš. A on říká, takže já jsem šel, protože všude jako stoupal ten dým, když už jsme tam mohli jako vlíst, já jsem se držel jako při zemi a šátral jsem a teď jsem prostě opravdu jako šátral a našel jsem prostě ty těla vyloženě jako po hmatu, pak je vždycky jako vytáh ven, což je jako, to je na PTSD. Jakože pokaždý, když už půjdeš hasit ten barák, tak se budeš bát, že prostě zakopneš o nějaký tělo. A už v tuhle tu chvíli dochází k fatálnímu selhání policejního protokolu. Na místo, protože samozřejmě se volali hasiči, požár, musíme zjistit příčinu toho požáru, volá se policie. A na místo dorazil člověk, který měl zrovna službu, a to inspektor Stuart Lewis. Toto jméno si zapamatujte. Ten přijel na to místo, strávil tam, přátelé, 8 minut. To je zdokumentovaný. Jsou na to svědci. 8 minut. Neučinil žádný kroky k zajištění místa činu jako scény vraždy. Bavme se o tom, když se nejsi jistá, tak radši to přece opáskuješ a budeš k tomu přistupovat jako k místu činu. Co kdyby náhodou, při nejhorším pak řekneš, udělal jsem nějaký kroky navíc, ale byla to třeba vadná elektroinstalace, ale udělala si v pořádku všechnu svoji práci. Místo toho teda přijal, řekl, OK, tak to byla nějaká nehoda, asi prostě chyba v elektroinstalaci, to se jako děje, a odjel. No, navíc, on by měl o tomhletom výjezdu, protože to tak jako funguje, že jdete na nějaký výjezd, musíte o něm dělat zápis. Byl jsem tam, stalo se to a to, proběhlo to a to, třeba vyslech jsem tyhle lidi, nebo zadal jsem nějaký úkony, protože se ovšem potom máš jako spis, že jo. To neudělal. Takže vás jako první napadne, proč přijdeš na místo požáru a neuděláš o tom žádný zápis.
No.
Mezi tím, co teda ty hasiči dohašujou ten dům, tak se vyslechne nejbližší sousedka, která bydlela naproti. A bavili se s ní ty hasiči. Pak tam přijela totiž ještě jiná policejní parta, protože jeden z těch hasičů zjistil, že jedna z obětí, já pak dojdu do detailu, ale jenom aby jsme pochopili souvislosti, má ránu na hlavě. Takže bylo jasný, že asi nedošlo k udušení, protože většinou, když někde hoří, tak vy se udusíte. Jakože můžete samozřejmě uhořet, ale ve většině procent třeba se ti lidi spíš jako udusí, než zasáhne ten požár, než že byste jako uhořeli. Takže v tu chvíli samozřejmě volají na to policie a říkají, hele, my tady máme prostě tělo a rána na temeni hlavy, bude to jako levá, tohle není náhoda. Takže přijela prostě jiná hlídka, že jo, a začaly vyslýchat ty sousedy. A sousedka, co bydlela naproti, říká, hele, my víme, že přijeli tím taxíkem před půlnocí. A ona povídá, já jsem si šla lehnout, a to jsou takový ty přesně sousedky, který jako chceš, jako na jednu stranu tě prudějí, a na druhou stranu, když si je stále něco takového, tak je tam chceš mít, protože ta bába bude vidět o všem. Jo? A že viděla kolem půl jedný někoho vejít do domu, protože se tam rozsvítilo světlo a ona šla v tu chvíli spát, takže se koukala, protože ta ulice je tichá, tak si to všimneš a koukneš z okna, protože jsi zvědavá. A že ten někdo přijal autem, a to mě nejvíc fascinuje, podle zvuku to byl diesel.
To je skvělý.
No tak já vám říkám, jako poznala bych elektroauto, jo? Podle žádného zvuku. Podle žádného zvuku to bylo elektroauto. Ale jako, že bych jako na první dobrou vám řekla, byl to diesel, tak bába docela zaválala.
Oni jsi tak jako víc chrochtaj, no, ty dieseláky.
Ale jakože víš, to babě bylo třeba, jako, nevím, tak jako byla tu důchodkyně. No a ona říká, byl to diesel, no a on teda přijel do toho domu a krátce potom začal ten dům hořet. Takže tady ta bába říká, hele, protože to je slečna Marplová hadr, že jo. Takže bába říká, no, já si myslím, že ten někdo se do toho baráku vrátil, aby ho zapálil. Logicky. No, a teď je to vesnice, teď bavíme se o 4 ženských, 2 malých dětech, co se to jako děje, takže proběhl pohřeb. A toho pohřbu se zúčastnilo přes 1000 lidí, protože, jako víme, všechno to samozřejmě zasáhne. A začalo se vyšetřovat. To vyšetřování, které následovalo, zahrnovalo, prosím vás, ve finále 30 000 dokumentů a 4,5 tisíce svědeckých výpovědí. Ale důležitý je, že tady už jsou ty, jak už jsem říkala, ty body od počátku, jako nesou jako chyby, že jo. Policie se ocitla pod obrovským tlakem té veřejnosti, protože zrovna kledařská policie neměla úplně dobrý renomé. K tomu se dostanu a vysvětlím. Měli za sebou prostě pár jako velkých bod, takže opravdu, když jsem pak viděla nějaký rozhovory s těma místníma obyvatelema, tak jako 90% těch lidí říkají, tak to je prostě v háji. Ta policie to zase jako podělá, což je samozřejmě těžký i pro tu policii. Nicméně, začalo se vyšetřovat v první řadě rodinný okolí. Víš, jako vyloučilo se, že Mandy třeba nedílovala drogy, nebo že nedlužila peníze. Zjistilo se, že teda si užívala život a že se stala lesbičkou. A dokonce, a já tady prostě mluvím o tom, že vyhráli to rugby a ona si začala poměr s Alison Lewis, která byla bývalá policistka, ale hrála rugby. Tady se nám to úplně propově, rugbysticky. No ale ona byla v té době vdaná, měla dvě děti a manžela nevěděl, že je lesba. Takže samozřejmě ten manžel by měl motiv. Jo, na první dobrou, když se nad tím zamyslíte. A to byl první zlom, který nastal v tom vyšetřování, kdy policie si předvedla na výslech tu Alison, protože ona bohužel pro ní uměla nějaký bojový umění, nějaký taekwondo nebo něco takového, do toho hraje rugby, takže samozřejmě bude mít nějakou sílu. A jejího manžela se předvedli teda k tomu výslechu taky, protože si říkali, aha, takže on to zjistil a šel se pomstit. To bylo uvažování té policie. Vyšetřování prokázalo, že spolu teda měli vztah 7 měsíců, tajnej, s tím, že Mandy jen okolí to vědělo, ale ta Alison byla přesvědčená a u toho výslechu to řekla, že ten manžel to neví. Že prostě tím, že takhle, když jste jako vdaná a máte děti a trávíte čas jako, řeknete, že jdete za kamarádkou, tak toho fréra přece nikdy nenapadne, že je to jako vaše partnerka, jestli mi rozumíte.
Jo.
Že na tu holku přece ten váš manžel, jako kdybyste byla vdaná za jinou ženu, tak když půjdeš za jinou ženskou, tak je to nápadnější. No ale ona byla prostě vdaná za muže, měla s ním děti a jeho by nenapadlo, no, že je jako lesbička. No, pro obě ženy teda to mělo být jako osudový, plánovali společnou budoucnost a teorie té obžaloby pracovala s tím, že teda Steven Lewis žárlil a tím, že Alison teda ještě byla schopná jako provést útok, protože byla reprezentantkou v té rugby, tak prostě bylo to takový první na snadě, bych řekla, jo. Velkou roli v tom vyšetřování sehrála sousedka, která mně osobně přijde taková jako, nechci říct podezřelá, ale ne úplně důvěryhodná. Jmenuje se Louise Puff a ta uvedla, že slyšela Stevena Louise vyhrožovat Mandy s tím, že na ní měla křičet nech moji ženu na pokoji nebo tě zabiju. Jo? A po roce od tohohle činu, od toho požáru, tak přišla na policii a říká, já jsem vám zapomněla říct, že v tom baráku byla taková malá ocelová, tak mi tím říkají, jako tyčela, byla taková jako trubka a on ten dům prostě, tak žili tam 4 ženský, potřebovalo to jako chlapskou ruku, bylo jim tam asi jako dobře, ale když pak byly záběry z toho domu, tak se tam všimnete nějakých jako nedostatků. No a tady s tou tyčí, že si ty holky občas jako hrály. A že ta malá Katie se tou tyčí bouchla a že Mandy, tady tu sousedku Louise, požádala, aby ji odnesla z toho baráku, tak jí to prostě už to odnes z toho baráku, nebo já už se tady z toho zblázním prostě a ty holky se tady tou tyčí pozabíjí. Taková ta situace, když jste v tom ajfru. A Louise vzala tu tyč a odnesla ji k takový malý, takým malýmu domečku jako cool na to byla v podstatě, že ji tam jako položila, že to odnesla z toho domu, aby ty holky si s ní neublížily. A policie se jí ptá, byl ještě někdo tady u té scény a ona říká, jo, 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 když jsem šla z domu a šla jsem k té kůlně, tak ono to nebylo jako velký pozemek, takže to bylo pár metrů, jo, tak ve dveřích stála Alison a viděla, že tam tu tyč nesu. Ta tyč je totiž velmi důležitým objektem v celém tom příběhu, protože v podstatě všechny ty oběti byly tou tyčí napadený. Takže přišla po roce s tím, že já jsem vlastně vyhazovala tu tyč a vlastně mě viděla ta Alison. Ona jako hodně, tady ta sousedka šla proti té Alison. Pak po tom roce přišla s další historkou, že Mandy s Allison měli rádi film Armageddon, takový ten klasický s Brucem Willisem, a že song od Aerosmith byla jejich píseň. A že ona si ho od té Mandy počula na videokazetě a v sobotu, když se stala pak v noci ta vražda, takže ji vracela zpátky tý Mandy, protože jí měla říct, hele, přijde dneska ke mně jako Allison, tak bychom si chtěli udělat romantický večer, tak bych ji potřebovala zpátky. A že ji teda vracela, protože že zvonila a že zrovna nikdo nebyl doma, protože oni někde hráli ty deskovky, takže ji hodila jako do schránky. No ale v tom domě se jako nenašla ta kazeta. Takže policie napadlo, aha, takže ta Allison tam byla, koukali se na ten film a pak tu kazetu odnesla, aby nebyla jako podezřelá, že se na ní jako koukali. Ale samozřejmě je napadlo, proč ta sousedka přišla po roce?
No.
No a kde jste teda byla celý ten rok, tak my jsme nás tady jako vystýchali a ona. No víte, já jsem vám to jako chtěla říct, ale máma říkala, že do těchto věcí nepletu a nevěřila mi, takže jsem jako rok mlčela a teď jsem teda jako přišla. No, každopádně taxikář navíc ještě teda nahlásil, že v noci vražd viděl poblíž Calvin Road, což je ulice, kde teda stojí ten dům nebo stál, viděl dva muže, kteří se pohybovali společně a vypadali jako dvojčata. Pak se našla další svědkyně, Nicola Williams, a ta teda pro policii byla velmi věrohodná, oni si prozkoumají trošku tu jako zákulisí životní, že jo, jestli prostě nejsiš někde nějaký jako podvodníček, jestli si tě dá věřit, a ta viděla chlapíka v bundě typu bomber a měl v ruce nějaký balík nebo tašku. A dokázala popsat, vytvořil se identikit a ukázalo se, že ten popis ale vypadal opravdu jak fotka Stevena Luise. A my se dostáváme k tomu, kdy Steven Luise je manžel Allison a má dvojče Stuarta Luise.
Který je ten policajt.
Který je ten policajt. A my tady máme svědectví, že někdo viděl dvojčata v té ulici. Každopádně udělala se identikit teda na základě výpovědi Nicole Williams, ale policie v tu chvíli to nezveřejnila a v podstatě v tom spise, v té dokumentaci se o něm hovořilo jen velmi okrajově. Navzdory tomu, že teda oni se toho Stuarta nějak jako zeptali, ale on nedokázal ani věrohodně vysvětlit jako svoje pohyby během té noci, kdy se to jako stalo. A pak prostě, víš, jako, takže samozřejmě všechny napadlo, aha, tak vy kryjete svýho? Jakože udělal to policajt a vy ho tady kryjete? Dokonce nastala situace po pár měsících, kdy Allison a její manžel byli oni byli vzati do vazby, nebyli zatčeni, ale prostě je tam duseli 4 dny. Pak je propustili, protože neměli dostatek důkazů, máš tam nějaké svědectví sousedky a nějaké teorie. A normálně před tou policejní stanicí stále lidi a řvali na ně, že je jako propustějí. A viděla jsem rozhovor s tou Allison, která tam jako brečí a říká, já ležela schovaná pod dekou za sedačkama v tom autě vzadu. A reálně mě běželo hlavou, tak oni mě tady zabijou.
Jako
oni mě
lidi,
normálně
jo.
Utlučou. Protože prostě, jak je to vesnice, tak se šíří ty informace, že jo. Teď prostě se to valí jako sněhová koule. Jí bohužel nehrálo do karet, že prostě hrála rugby a měla nějaký prostě bojový, já nechci říct bojový výcvik, ale prostě uměla bojový umění. Teď prostě, co když na to přišel manžel, oni přišli z toho, že ten manžel to musel vědět. A teď říká, a teď prostě se najednou ocitnete v situaci, kdy prostě vy žijete normální jako život a najednou vás všichni nenávidí, mají vás jako za vražetkyně, takže na ní musely být hrozný ty útoky, prostě otřesí. A teď najednou hlavně ještě stojíš tváří tvář tomu, že tvůj manžel zjistí, že máš poměr.
A ještě ti umře ta tvoje láska.
A ještě ti umře tvoje láska, víš, a ty máš doma 2 děti, no prostě úplně celý šílený. No. Pak. Oni je teda propustili, nebyly žádný další důkazy, ale samozřejmě ten tlak té veřejnosti zůstával, takže se v roce 2001 zaměřila policie na dalšího člověka. Davida Morrise, říkalo se mu Day. A říkalo se mu taky Jack Dillett a měl kriminální minulost zahrnující násilné činy. Ten by byl jako ideální terč, jo. Hlavním usvědčujícím důkazem který vedl k tomu Davidovi, byl zlatý řetízek. Na místě činu, když prohledávali ten dům v Ložnici, kde byla nalezená Mandy, byl stržený zlatý řetízek, ale takový ten jako ten silnej, opravdu jako evidentně jako pánský. A on byl předveden na výslech na základě toho, že dostala policie, ona zveřejnila ten řetízek.
Je.
Hele, ale to normálně vypadalo. Jako, když máš celý shopping, to byla taky to klenot TV, nebo jak se to jmenovalo?
Jo, jak to tam jede na
no,
tom podnose.
No, takže normálně měli takovou tu figurínu, jak máš tam ten krk z toho sametu udělaný, na tom ten řetízek. Oni nechali vyrobit kopii, aby tam jakoby neznečistili ten originál, že ten je schovaný v důkazech, že jo. Má v té televizi, když to chceš prodat teleshoppingu, tam ukazuje ten řetěz, ale hledali někoho, kdo ho nosil a už ho třeba nenosí. A byla to dost výrazná, jako dost výrazný šperk, takže samozřejmě by si z toho jako všimla. No a dostali tip právě na tohle Davida, že ten ho nosil a že si myslejí, že už ho nemá, takže ho vyslýchali. A on se dopustil velký chyby, kdy policii pod tou přísahou řekl, přísahal na životy svých dětí, že by kdy vlastnil ten řetízek. Bohužel, nebo bohužel, bohužel pro něj nebyl úplně hlava mapa, takže se našly fotografie třeba rodiny a na těch ten řetízek má Davide, ty vole.
Kecáš.
A vyslechli i jeho kolegy v práci, kdy jeden z jeho kolegů později policii řekl, že ho David požádal, aby mu řetízek koupil, že ten svůj ztratil na stavbě a že ho díky tomu budou, nebo kvůli tomu budou podezírat. No a ta policie říká, prostě si ho pozvali už po několikát, já se napiju, pardon, to je tady vedro.
Dej si, doplňte kutinu.
No, ať vám tady nemlaskám. Takže si ho pozvali znovu po výslechu toho kolegy a teď říká, no ale tak ten řetízek jste evidentně měl, tady máme jako fotku a on říká, hle, měl jsem tu noc s Mandy sex. My jsme se to jako užili, jakože občas prostě ona nebyla jako vyhraněná, ale ten řetízek, ten jsem tam nestratil, ten já jsem ztratil na stavbě. Že stavěli někde nějaký dům. A ta policie neladnila. Ano, mají rozkopali základy toho baráku, který se stavěli v té době, aby zkusili najít ten řetízek, protože vím, že které mi to spadlo, zalilo se to betonem nebo zastavilo cihlama. No nenašli ho. Později teda tvrzení změnil a přiznal, že teda měl s Mandy údajně dlouhodobější sexuální vztah a řetízek tam pravděpodobně zanechal při předchozí návštěvě. Bohužel teda ten řetízek, on byl jako vypadal, že se strhnul, jakože když někdo jako očepne za něj a strhne, no a tak samozřejmě to by jako vysvětlil, nevím, prostě po sexu něco. Ale v podstatě se nepodařilo najít jako žádný svědky na to, kteří by potvrdili, že spolu vůbec ten vztah jako někde měli. Přichází ale zásadní důkaz, který teda byl během toho procesu opomíjený a ta policie se tomu začala věnovat až později. A to byly telefonní záznamy Mandy z Valentína roku 1999. Tyhle ty záznamy ukazují, že Mandy Power v tento den opakovaně volala Davidu Morrisovi na jeho soukromou linku. Což teda zcela vyvrací to, že ta obžaloba jde na něj s tím, že ty lžeš a žádný poměr se neměli. Takže se začalo ukazovat, že reálně opravdu mohlo jako mluvit pravdu. Ale pořád tady máme ten řetízek. Jo? Oni ho furt testovali na nějaký otisky, tak to, že tam byla její krev, našlo se to na místě činu, takže je to jasný, otisky se jako nenašly, furt se to testovalo. A pak se najali experta na kovy a ten ho testoval taky. A ten si všimnul, že v záhybech toho řetízku je cihlový prach a zbytky zelené barvy. Cihlový prach by byla ta stavba, jo? A oni normálně zjistili ze starých fotek, že zelenou stěnu měl v kuchyni David. Dokonce tam vtrhli normálně v těch oblecích a seškrábali jim tu zeď, aby zjistili, že tam ta zelená opravdu je. A opravdu zjistili, že měl zeleně vymalovanou kuchyň a souhlasí to s tou barvou, co je v tom řetízku.
Ty kokos.
Dobrý den. Nicméně na místě činu nebyla nalezena žádná Morrisova DNA, nebo jako Davidova, teda mu říkáme, ani otisky prstů. Tak či tak, v roce 2002 byl odsouzen za 4násobnou vraždu. A On se od té doby snažil jako odvolat, jeho rodina si našla nějaký jako další právníky a začaly se řešit samozřejmě další věci, které v tom procesu nebyly úplně vzaty v potaz. Našel se třeba v té ložnici vibrátor. Mm-hmm. A na něm byla DNA Allison. Ale zase, byla, jak dlouho tam byla? Víš, jako, no, že byly... to furt jako... Protože my tady máme dvě větve toho případu, kdy sousedka tvrdí, Allison mě viděla s tyčí, Allison měla přijít pustit si Armagedon, jo? Pak tady máme svědkyni, která viděla s chlapa s brašnou, nějakého dalšího svědka, který měl vidět dvojčata, ten Polda, ten se choval taky divně, že přijel, odjel a prostě ani to nezapsal. Takže se samozřejmě obhájci toho Davida snažili to hodit spíš na tu Allison, protože samozřejmě, když najdeš jinýho viníka, zbavíš viny sám sebe, logicky. No, bohužel pro toho Davida se našli svědci, kteří vlastně dokázali, že on teda trávil večer, kdy došlo k těm vraždám v hospodě New Inn na Lone Road, kde podle svědků skonzumoval přibližně 8 piv a užil amfetamin. Pak se tam měl pohádat kolem 9. večer se svojí tehdejší přítelkyní Mandy, která z té hospody měla odejít. On měl zůstat v té hospodě do zavírací doby kolem půlnoci, pak měl vyrazit směrem k vesnici. A v tuhle tu chvíli je kritický časový okno, který ta obžaloba využila k tomu, aby v podstatě to hodili jako na něj. Jo? Podle teorie té žaloby měl David dorazit k domu Mandy 3 minuty před příjezdem toho taxíku. Že to časově vychází. Oni si prošli tu cestu, všude je to kousek, že to vychází. Kdyby šel po hlavní silnici, byl by viděný pro nějaký řidiče nebo tak. A druhá možná trasa byla po neosvětlené lesní stezce podél řeky. Ale to by i pro střízlivýho člověka představovalo 20 až 25 minut náročný chůze. A pokud by David zvolil tuhletu cestu v silně pod napilým stavu, ještě zdrogovaný, jakoby moc to tam jako nesedí. Uvážíme-li teda taky to, že oni dorazili ve 23:48. Jo? No, co se týká toho procesu, tak v roce 2005 byl jeho první rozsudek zrušený z důvodu bezprecedentního střetu zájmu jeho právníka. Jeho právník totiž zastupoval i ty bratry Luizovi, kteří byli spolu s ním hlavními podezřelými. Nevím, co si jako právník jako myslel, ale oni byli v podstatě jako protihráči a nemůžeš prostě zastupovat Spartu i Slavy, jakoby, jo? No, takže samozřejmě on toho využil, ten nejvíc říká, hele, tak prostě takhle to jako ne. Musíme mít nový proces. A protože ten právník během toho prvního procesu v podstatě nehájil toho Davida tak, jak měl a místo toho, protože on v podstatě jeho úkolem bylo hodit to na bratry Luizovi, ale když je zastupuje, no tak to na ně nehodí a žádný jiný podezřelý v tu chvíli nebyl. Takže logicky nebude chtít prohrát jako ten proces, že jo? Tam podle mě si řekla, hele, tak podle toho, kdo bude mít proces jako první, tak toho nechám sedět.
Jo?
Dobře, takže proběhl nový proces v roce 2006, ten vedl k novému odsouzení na 32 let. Ale pochybnosti zůstaly a začali se k tomu vyjadřovat i odborníci, jako psychologové a tak dál, že by třeba člověk pod vlivem 8 piv a amfetaminu nedokázal províst jako tak metodický jako útok, že prostě tam nenechal žádný stopy, víš, jako nikde otisky, žádný stopy v té krvi. Ta scéna byla vyčištěná v podstatě nějakýma čistícíma prostředkama, než se tam vrátil někdo to zapálit. Takže prostě jako to, že byl kriminální živel a byl násilník je jedna věc, ale jako byl to schopný udělat po 8 pivech a amfetaminu. A do toho ty dva bráchové a ještě máme tu svědkyni, která opravdu v tom čase viděla toho jednoho bratra a opravdu ho popsala tak dobře, že ten identikit je fakt jako fotka. Prostě je to jednak jedný. No, a teď ta rodina jeho, prostě on má sestru a to, tak se najala prostě další právníky a furt chtěli nový proces. Bohužel David Morris 20. srpna 2021 umírá v tom vězení. Příčina není známá. Oficiálně je to z neznámých příčin. No, a Jak jsem říkala, tak byly vlastně všechny ty oběti utlučený tou tyčí a vrah si jako v podstatě jako rukavici, kterou neměl, vzal ponožku, kterou měl na ruce, když držel tu tyč, aby tam nenechal ty otisky. A udělali se testy DNA nalezený na té ponožce. Až prostě, když už on vlastně byl po smrti. Ta souhlasila s Davidovou DNA, jenomže se zjistilo, že byla nalezená mužská DNA i na tyči, ale tu policie podle všeho netestovala.
A krátce, ale ta na té ponožce mu seděla teda.
Jo, jenomže zase to mohlo být, mohl ji tam nechat, jestli tam byl s ní jako souložit, ale jako zase, že by svršla jako bez ponožky. Dopovím to všechno, jo. Ještě, já tady mám ještě další informace. Krátce po jeho smrti policie zveřejnila teda informace o nových testech DNA na té ponožce. Jenomže už v podstatě běžela, ta rodina spustila takovou jako kampaň, řekněme, za jeho nevinu a jim to přišlo prostě jako v podstatě dobře a proč se s tím přišli jako až teď a teď jako co když ta ponožka už tam byla, jestli spolu měli opravdu poměr už v únoru, co když ji tam nechal v tom únoru, co když ten vrah si je vytáhl z prádelníku a jenom ji jako použil, víš, jako našla se druhá nebo tam byla jenom jedna. Pak se k tomu vyjadřovali nějaký forenzní experti, kteří říkali, že ty těla byly přikrytý novinama, že se opravdu někdo snažil spálit jako i fotky třeba těch dětí, že to vypadá, jak kdyby někdo chtěl vymazat celou tu rodinnou historii, že to není jako akt jako zhrzenýho frajera, který si dal pár piv a pak jako to půjde všechno takhle jako zlikvidovat. No a po 20 letech se na policii obrátil muž, který v noc vražd jel po polní cestě, která vedla do inkriminované ulice. A přes cestu mu přeběhl muž, který vypadal úplně stejně jako muž, který ho popsala svědkyně Nikola. To znamená Stuart Lewis. A 20 let to nenahlásil proto, že v té době neměl řidičák, kradl auta a bál se, že by mu policajti nevěřili, protože je čorka a protože byl Louis policajt, takže by to smetli ze stolu. A teď už byl v nějakém jako špatném zdravotním stavu, takže říká, je mi to jedno, všechno už je to promlčený, jako by ty moje činy, takže se obrátil na policii. No ale to je game changer, že jo? Jestliže nikdo neviděl Davida na místě činu, ale máme tady 3 lidi, kteří nezávisle na sobě, jeden viděl dvojčata a pak 2 viděli Stuarta. Dobrý den. A pozor, Stuart měl v té době Peugeota v dieslu.
Je. Yeah.
Odvolací právník na té rodinou Davida teda taky našel výslech Stevena Louise, který napřed tvrdil, že v domě Mandy nikdy nebyl. Pak teda, že jo, že jenom v přízemí, a pak, že i v patře, pak prý pomáhal zapálit Mandy oheň na plynovém hořáku, aby jí pomohl uvařit čaj, jenomže ona měla elektrický vařič. Pak uznal, že mohlo být i v té kůlně, že prý tam pomáhal odnést sušičku na prádlo. No tak kámo, tak buď to si v tom baráku byl, anebo si tam nebyl, ne? Jakoby nemůže to z tebe líst jako postupně. Policie ale tvrdí, že oba bratři mají na dobu vražd alibi. To nám ale nikdo neřekl, jaký je. Rodina Davida, sestra a dcery žádali po policii forenzní zprávu o analýze DNA, ale policie jim odmítla dát. Každopádně oni jsou naštvaní, že tu zprávu nedostali a nevěří tomu, že to všechno proběhlo tak, jak má. Policie tvrdí, že ji odevzdala komisi pro prošetřování trestných činů, což je běžný postup. Takže splnila svůj úkol. Každopádně v podstatě případ je uzavřený tím, že David už se odvolat nemůže a oficiálně byl vinen. Nicméně, co se týká nedůvěry té policie, tak já jsem, protože mě to jako zaujalo, říkám si tak jako, ale oni byli opravdu ty místní obyvatelé úplně nepříčetní, jako že té policie jako nevěřej. Tak prosím vás, v roce 1988 proběhla kauza, která je známá jako Cardiffská trojka. Tehdy byly 3 nevinní muži odsouzeni na základě vynucených přiznání a kvůli policejní korupci v rámci největšího procesu s policisty v britské historii. A podařilo se to prokázat až po letech, kdy oni seděli v tom vězení. A pak je jako propustili a zjistili, že jsou jako nevinný, ale kdo ti to jako vrátí Pane ten Bože. Život, že jo? Takže oni prostě reálně už měli jako tu pověst pošramecenou a já se teda musím přiznat, že já to vidím na toho policajta.
Já si spíš říkám, proč by to dělal, víš?
A hlavně jako dobře, tak ten David byl nějaký jako kriminálník, on byl asi agresor, že když se jako napil, tak možná jako, ale třeba ta jeho partnerka jako neřekla, že by jako tlouk nebo... Mm-hmm.
Jako vypadá to evidentně na toho policajta, ale já furt jako nerozumím asi motivu, no, jakože co by...
No, tam totiž by to muselo být tak, že ta teorie v podstatě lidí, kteří věří v Davidovu nevinu, já jsem našla i nějaký rozhovor, to byla nějaká prokurátorka, nevím, a ta právě byla proti odsouzení toho Davida a přišla s teorií, že manžel tý Allison zjistil, že má Allison poměr. Mm-hmm. Mohl se tímto způsobem pomstít a brácha, který jel k tomu domu, tak odjel, protože toho bráchu kryl, protože ho napadlo. Třeba to věděl, že to ten brácha ví a říká jo, si, hele, to smrdí, co kdyby to byl brácha, radši odjedu. A nebo si mohl myslet, že to udělala třeba ta Allison. Jako takhle, konstitučně by na to jako měla, ona byla opravdu jako namakaná.
Ale ta Allison, to mně přijde, já ti nevím, jakože s tou Allison...
Jako možná, kdyby ta sousedka s tím svědectvím přišla jako hned, tak by mě to přišlo věrohodnější a řekla bych si, tak třeba ta Bendy na ní mohla začít tlačit a říct, hele, já to řeknu tvému mužovi, já chci žít prostě s tebou.
Jo.
A ona se bála, bavíme se v roce 99, takže v té době to samozřejmě tyhle ty stejnopohlavní páry měly jako extrémně těžký. Do toho, víš, manžel to neví, teď máš ty dvě děti, budou je šikanovat ve škole. Víš, jsi si jako vědomá
já vím,
těch jako důsledků a co když na ní jako ona tlačila, ale zase mi nesedí. Jako u ženy, která měla děti, že by jako šla a ublížila těm dětem.
Jo.
Kdyby někde večer v parku po rande praštila klackem do hlavy tu Mandy, OK, tak ti ujeli nervy, přeploti. Ale jako přijde mi divný, půjdeš jako zabít nemohoucí starou paní.
A dvě malé děti.
Byla teorie ta, že ona zabila napřed tu Mandy a že vlastně ty děti se mohly zbudit a byly by svědci, takže se musel ten vrah jako zbavit všech. Takže možná, kdyby třeba začala tou Mandy, zbudili se ty děti, ty by je viděli, tak by zazmatkovala třeba, a třeba jo, třeba by ty děti zabila, já jako, jen mě to prostě přijde méně pravděpodobný,
taky, no.
Ale jako těžko říct, každopádně prostě, what?
Tak to teda moc děkujeme.
No, tak to teda nemáte zač.
No.
Tak my se prohodíme.
Jo. Tak jsme zpět.
Jsme zpět.
I asi to nebudeme dlouho protahovat a půjdeme rovnou na to.
Jakože nám řekneš, ne, tak to dopadne.
Jo. Co bychom se tady si cacali?
Přesně.
Já mám pro vás příběh Daniely Tabarez. Danielin život začal v roce 1988 v mé milované Kolumbii. My heart is in Bogota. Jakože já, když jsem zjistila, že ta holka je z Kolumbie, miluju. První kroky svého života ještě vyrůstala po boku obou rodičů, své mámy Izabely a jejího otce, jenže ta jejich rodina nevydržela moc dlouho, protože když bylo Daniele zhruba rok nebo dva, byla opravdu malinkatá, tak ten její tatínek tu rodinu opustil a ona zůstala s mámou sama. A teď najednou ta máma ze dne na den je s tím malým dítětem, chlap prostě odejde, nebyl to žádný jako, jak bych to řekla, pěkný odchod. On prostě odešel a nechal ji v tom. Ona teda ale byla velice vzdělaná, byla pracovitá a dokázala zajistit, aby jim nic nechybilo. A i přes tu těžkou životní situaci se snažila vždycky té dceři vytvořit co nejhezčí dětství. Postupem času, jak ta holka rostla, tak si ale ta máma uvědomila, že by možná nebylo špatný popřemýšlet o tom, že by se někam přestěhovali. Protože pro tu Danielu chtěla víc příležitostí, šlo taky o nějaký větší bezpečí, celkově lepší život, protože samozřejmě život v Kolumbii je dosti odlišný od toho našeho života. Takhle, jako jedna věc je ta, že můžu milovat Kolumbii, ale pojďme si říct, jako nevím, jestli bych tam úplně chtěla žít, jo? Ale rozumíme si. A ona se nakonec rozhodla k obrovskému kroku. A začala si pohrávat s myšlenkou, že by šla za lepším životem do USA. A nakonec si teda řekla, hele, já to zkusím. Zbalila si kufry a jenom s tou holkou odjela do Spojených států. V té Americe neměla žádnou kamarádku, žádný známý, žádnou rodinu, protože jsme tady někdy v minulosti třeba řešili rodiny, že jako emigrovali, ale někdo tam na ně čekal. A teď prostě z té Kolumbie se najednou odstneš na Floridě. Oni si vybrali Floridu. A v tu dobu, kdy se stěhovali, tak ta Daniela chodila ještě na základní školu, takže byla malinká. A ta její máma uměla dobře anglicky a ty děti nasávají jako houba, takže i ta Daniela měla nějakou angličtinu už na škole, teď ta máma se jí snažila jako dovzdělávat, ale samozřejmě, když jste přistěhovalec, tak ten začátek toho života bývá mnohem tvrdší, než si lidi představujou. Teď do toho samozřejmě můžete si myslet, že mluvíte dobře jako anglicky, ale když jste postaveni najednou do toho života, kde se mluví jenom anglicky, tak je to náročný. A asi se jako nedivíme, že to nebylo hned růžový, když se přestěhovali na tu Floridu. Na ní tam nečekala žádná vysněná kariéra nebo hnedka nějaký vysoký plat. Ona si to musela fakt vyšlapat úplně od píky. A aby uživila sebe a tu svou holku, tak brala práci, která byla zrovna k dispozici. Takže pracovala ve fast foodech, uklízela, nebo pracovala ve volných chvílích jako servírka. Ale tím, že ta máma byla fakt cílevědomá a chtěla se mít dobře, tak ona do toho šlápla. A po pár letech si založila vlastní firmu.
Tyhle, tak to je ale hustý.
Já si ani nedokážu představit, že tam je sama s tím dítětem. Teď jako ona chodila na tu základní školu, ta Daniela, a teď ty máš 26 prací, do toho to tvoje dítě chodí do té školy, teď se s ním musíš učit. Musíš se mu nějak jako věnovat a chci s ním trávit i nějaký volný čas. Jako vůbec nerozumím, jak to ta paní zvládla a smekám. A ona si založila uklidovou firmu. A ona původně, protože ona dělala tu uklízečku a vlastně na to šla hrozně chytře, že si říkala, proč já tady budu uklízet za pár šlupek, když prostě si můžu založit něco svýho a mít z toho mnohem víc. Takže to udělala a nejdřív tam uklízela sama a časem už pod sebou začala mít holky, které v té firmě uklízely a začalo se jí dařit. Ale teda důležitý říct, nebyla to žádná jako velikánská firma, ona častokrát taky jako uklízela, ale jako nemusela by, ale samozřejmě každá kačka se hodí a když si může přivydělat ještě víc, tak proč ne? Pokud jde o tu Danielu, tak té se dařilo taky. Ona rychle zapadla mezi nové spolužáky, teď na té Floridě se jí líbilo, byla moc šikovná. Dokonce pak na střední škole byla v plaveckém týmu, chodila na hodiny tance. A ona vlastně celkově ze všeho nejvíc milovala jakoukoliv formu pohybu. A bez toho sportu nedokázala fungovat. Ona fakt se věnovala sportu minimálně 5x do týdne. A když jí bylo zhruba 19, tak si oblíbila fitko. A co se mně jako líbí, tak ona do toho fitka chodila i s tou svojí mámou. Že to je zase jako důležitá věc, kterou bych taky chtěla zmínit, že oni dvě měli hrozně hezký vztah. Byly jak dvě kámošky, trávili spolu volný čas, podporovali se a bylo to tam všechno hrozně pěkný. Ta Daniela po té střední škole pak nastoupila na vejšku, během které se teda řekla, hele, já si rozšířím obzory a budu ve studiu pokračovat o něco díl, než jsem plánovala. A dětka, ona milovala true crime. Milovala prostě dokumenty, filmy, knížky, podcasty.
Byla naše prostě.
Byla prostě naše. A propadla tomu tak, že se rozhodla změnit obor a věnovala se kriminalistice.
Skvělý. Nějaký
forenzní vědy, tohle. Jako byla tím fakt úplně uchvácená. A ona na to fakt měla. Nebylo to, že si prostě jeden den u true crime dokumentu řekla a já chci prostě dělat forenzního technika nebo se věnovat té kriminalistice celkově. Ale ona fakt byla bedna, byla šikovná a měla na to. A na té věžce měla fakt perfektní výsledky. Jo. Takže toto je Daniela a její máma. Hrozně ráda bych tady skončila to vyprávění. Ale my se teď přesuneme do pátku 22. listopadu 2019. V tu dobu je Daniele 21 let a ona měla na ten den domluvenou akci s kámošema z toho fitka, kam chodila, jak tam začala chodit s tou mámou. To fitko se jmenuje TFW a tu mámu to jako na začátku chytlo, ale pak ji to jako přestalo bavit, jako chápeme. A ona tam pak chodila sama. Jako takhle, držet krok s Danielou nebylo moc jednoduchý, protože ona, jak už jsem říkala, ona do toho fitka chodila everyday, jo, od pondělí do pátku. A když se nudila, tak si tam švihla ještě víkend. Takže asi mámu chápu, že úplně neudržela krok. A ona vlastně, ta Daniela, si tam doslova vytvořila takové svoje společenství lidí, který mají stejný zájmy, mají nějaký stejný cíle, teď byli všichni blázni do toho posilování, celkově do toho cvičení. Nešlo tam jenom o to, že by chodila chodila na stroje, ale to fitko mělo i různý jako lekce. Už od 5 hodin ráno. V 5 hodin ráno se začínalo cvičit na lekcích. A bylo to tam hrozně jako pestrý. A to fitko, byla tam fakt jako hrozně hezká komunita lidí a ona tam byla jako spokojená. A možná to byl pro ní takový ten první moment za celou tu dobu, co byli v té Americe. Že měla takový ten pocit, že ty jo, já jsem semka už zapadla a mám takovou tu svoji druhou rodinu. No, ona tam znala všechny, jo, trenéry, majitele, dokonce s nima začala trávit i volný čas, chodili spolu na drinky, slavila s nima narozeniny a fakt jako ofiko druhej domov. No a právě tady to fitko uspořádalo takovou speciální akci pro, nebylo to jako oficiálně pro členy, ale v podstatě vyvěsili pozvánku v tom fitku na recepci, že se pořádá, já bych to nazvala takový jako team building lidí, co k nám chodí cvičit. A šlo o takový zbližovací večírek, kdy sraz byl před kinem, zašlo se do kina na film a po tom filmu šli všichni do baru si vyhodit z kopítka. A mohl tam jít fakt každej. Sraz teda měli před tím kinem a Daniela odešla z domu okolo 6:30 večer. Ta její máma všecko věděla, ona jela autem, měla černýho Nissana. A jela tím autem, protože neměla v plánu pít, protože další den máš prostě trénink, jo? A já jako se tohle strašně, jako mě, abyste dotáhli na nějaké cvičení dřív než před 9:00 raní, no tak to, na mě to někdo, kamarádka tenkrát na mě zkusila pilates na 6:00. No tak děcka, já obdivuju všechny. To radši půjdu v 10:00.
Jakože přece kdo normální? Cvičí pilates v 6:00.
Jako fakt to obdivuju.
To jsou lidi, kteří nemohou spát. Takhle. A to já jsem jako nespavec, já spím všeobecně jako velmi špatně a ani to by mě nedokopalo.
No a já spím právě zas tak dobře, že si to nechci kazit.
No a já prostě, i když jsem no tak ne. Víš, tak víte, na tebe vyskakují taky ty videa, že se zbudíš ve 4:45, tak co budu dělat? Tak si budu zacvičit.
No, jakože hrozně bych to chtěla být takový ranní ptáče, ano. Protože pak máš ten den před sebou.
Ale hotovo vypitej fresh ze zelený, no. Nevím čeho, spiruliny a všeho možného. Ale a pak jdeš vstříc
je, je to dní. Prostě náročný a obdivuju všechny, kdo to zvládají. Ona teda jela na to místo, sešli se před tím kinem, přesunuli se na ten film, film skončil. A pak se vydali do toho baru, který byl v podstatě jako přes ulici od toho kina. A do té hospody nebo restaurace dorazili okolo 9:30 večer. A ne každý do toho podniku pokračoval, někdo šel po kině domů, ale pořád to byla velká parta lidí. Ta Daniela, potom co skončilo to kino, tak psala mámě po té 9:00. Ahoj mami, hele, jenom dávám vidět, film skončil, já jdu teďka s dětskama ještě do baru a do jedný budu doma, ať seš v klidu. A jenže v tu jednu nedorazila. Mm-hmm. A teď ta máma si říká, no tak se někde jako zdržela, přece jenom nebyla to, nebyly 3:00, jako furt je to v nějaké jako normě. Opravdu to tak bylo. Ona o 2:30 jí píše znovu, ta Daniela, přišla jí SMSka, říká, hele, mami, promiň, já jsem se zdržela, už jsem ale na cestě domů, takže ta mamka byla v klidu a čekala na ní. No jo, jenže ona nebyla doma ani o 2:30 ráno. A to už teda jako začalo být dost zvláštní. Já taky zkoušela psát, ale ona neodpovídala, ani si tu zprávu nepřečetla. Dokonce jí ani nebrala telefony, ale telefon měla pořád zapnutý a to už začalo být hodně zvláštní. A myslím si, že jako cítíme i z toho, že jí psala potom kině a pak, že už pojede domů, že měli prostě nastavený nějaký jako nepsaný pravidla, pojďme si dávat vědět, kde která jsme, ať se o sebe nemusíme bát. A nesedlo to k té Danieli jako absolutně. Ta máma jí neustále jako volala a celou noc ta Daniela nepřišla domů. A tak hnedka brzo ráno, ale fakt jako, to podle mě byla ještě tma. A ona zavolala jí kamarádce Karolíně, o které věděla, že tam ten večer s ní bude na té akci. Teď volá té Karolíně, říká, hele, ona prostě nepřišla domů, mám o ní obavy, není náhodou u tebe. A ta Karolína říká, že ne, že o ní vůbec nic neví, že ji naposledy viděla v tom baru, že ta Karolína odcházela dřív, protože měla nějakou práci další den a chtěla se vyspat a že Daniela a ostatní ti lidi tam ještě zůstali v tom baru. A vlastně i ta Karolína z toho byla taková nesvá, protože věděla, že tam ta Daniela byla tím autem a že taky nechtěla úplně moc ponocovat, teď věděla, že jako nepila, takže nepřipadlo v úvahu nějaký pokračování do nějakého nočního klubu, začalo to být jako dost divný. A i ta Karolína začala volat všem, co tam tu noc byli, jestli o ní něco někdo neví. Ale nikdo nic nevěděl. Ta máma obvolávala další kámošky, který znala, a jedna z nich, jmenovala se Fernanda, tak ona dokonce měla polohu telefonu té Daniely. A okamžitě začala jednat. A ta aplikace ukazovala adresu, kterou ta kámoška vůbec neznala, nikdy tam nebyla, ale nebylo to daleko, tak sedla do auta a jela tam. A teď si představte situaci, že ta Fernanda má takhle tu polohu, jede podle té polohy v tom telefonu a teď přijíždíte do té ulice a tam prostě obrovský chaos, spousta lidí a policejní pásky.
Ne, ne.
A teď si jako říkáš, tak to je prostě třeba jako náhoda, třeba se tady jako něco stalo, někdo něco vykradl, nechtěla jako úplně jako propadat panice, ale samozřejmě pojďme si říct, že určitě v hloubi duši jí to muselo nějakým způsobem v ten moment dojít. A ona šla těm páskám a vůbec nepoznávala jako ten dům, který byl omotaný těma páskama, vůbec nevěděla. A šla za nějakým tím policistou a říká mu, hele, já hledám moji kamarádku. A ten policista, máte její fotku a jméno. A v ten moment to všechno začalo. On si vzal Fernandu stranou a opatrně jí vysvětlil, že Daniela byla zavražděna. A teď, co se teda stalo, jo? Ty události se seběhly tak, že v 5.50 ráno, nebo v 5.55 ráno, zavolala žena na tísňovou linku. A volala s tím, že na silnici u jejího domu, jako doslova na příjezdové cestě, mají vždycky ti Američani ty šílený vjezdy, jak na nějaký traky tam, tak vjezd jako do garáže, jak má. Takže na té příjezdové cestě do garáže stojí auto, černý Nissan, který patřil Daniele. No a že vedle něj leží mrtvá žena. A bylo teda hned jasný, že je po smrti, protože ji někdo střelil jako doslova přímo mezi oči jednou ránou. A ta jedna nábojnice se našla přímo na tom místě činu. A tam jako bylo hrozný. Ona byla jako v takové poloze, že ležela na zádech a ty dveře od řidiče byly otevřený. A ona ležela na těch zádech na zemi a pravou nohu měla jako pořád v tom autě.
Aha.
A bylo jako evidentní, že už tam je další dobu, že i jako ta krev, ono to bylo do takového úplně mírného svahu, ale prostě ta krev se jako roztíkala tam až na tu silnici, byl to fakt jako hrozný pohled. A bylo teda jasný, že už tam to tělo leží delší dobu, jako ne, prosím vás, v řádu jako hodin, ale nestalo se to před 15 minutama, takhle to myslím. Neměla na sobě žádný obranný zranění, ta Daniela. Takže ta policie říká, takže jako co se stalo, takže to nečekala, možná to byl někdo, koho znala, co tady vlastně vůbec dělala. V ten moment začalo to vyšetřování, jo. Ti policisti samozřejmě mluvili nejdřív s tou Danielinou maminkou. Já si jako nedokážu představit, co se v té mámě muselo odehrávat, když ty prostě hledáš svoji dceru jenom a myslíš si, že prostě jí zbalil kluk v tom baru. No tak holka by byla nezodpovědná a teď ti prostě řeknou tady tohle. Zajímalo je, jestli nemá nějakého bývalého přítele, jestli se s někým nepohádala, nebo jestli nebyla do něčeho zapletena. Jenže ta máma o ní mluvila jako o bezproblémové, hodné, ženské a nic nenasvědčovalo tomu, že vedla nějaký rizikový život nebo že by měla kolem sebe nebezpečný lidi. Dokonce ona v tu dobu byla jako single, veškerý jako bývalý vztahy měla jako vyřešený, ti kluci byli zlatý, že ani nějaký jako bývalý v tom nebyl, žádný stalker. Bylo to celý hrozně zvláštní. A ta máma těm Poldům popsala, jak vypadal ten poslední večer. Ona říká, hele, ona byla venku s kámošema, pak se měla kolem jedné vrátit domů a dokonce ještě teda o půl druhé mi přišla od ní ta zpráva, ve které stálo, že už je na cestě domů, ať o ní nemám strach. A tady tahle ta SMS-ka byla celkem zásadní pro začátek toho vyšetřování, protože ona vypadala fakt úplně běžně, ta SMS-ka, a i ta máma říkala, jakým stylem to bylo napsaný, jaký smajlík byl použitý, že to je fakt napsaný 100% její dcerou. A policie díky tomu měla nějaký jako časový okno, kdy se to celý pokazilo, jo. A pracovali s teorií teda, že se muselo něco stát až po odeslání té zprávy, logicky, teda někdy okolo 1:30 ráno a dál. Pak samozřejmě začali vyslýchat i ty kamarády, protože furt se bavme jako o tom, že nebyla na rande s cizím týpkem, ale byla jako s XY lidma na veřejném prostranství jako v baru. A všichni popisovali v podstatě stejný průběh večera. Že byli v tom kině, pak v baru a že tam trávili několik hodin a oni i popisovali, že venku pršelo a že chvilku seděli venku, pak začalo pršet, tak se přesunuli dovnitř a že teda se hodně pilo, ale ta Daniela nepila, protože tam byla tím autem. A v tom podniku byla i kamera a ty kamery byly fakt jako napřímo na celou tu jejich partičku, takže tam můžeš sledovat celý průběh toho večera, kde je vidět, jak ta Daniela je úplně v klidu. Nebyly tam třeba ani žádný momenty, že by si s někým, víš, takový to, jak když prostě kámoška se hádá se svým klukem přes SMSky a ví, že je něco divně, protože visí na tom telefonu, je taková celá špatná, ne, ona tam je jako veselá, jako dobře se baví, je jako v klidu. Jenže ty kámošky taky vypověděly a to je potom na těch kamerových záznamech vidět taky, že během toho večera tam došli nějací kluci. A že ta Daniela se jim líbila, tak byla to jako moc pěkná holka. Ale líbila se hlavně tomu jednomu. A to je teda vidět i na těch kamerách, jak u ní ten kluk stojí, sahá na ní, objímá jí a jako ta Daniela, ta její řeč těla, není jako, že by ho odhodila, ale jako cítíš takový to, nesahej na mě, jako pojďme se bavit, ale nesahej na mě. A dokonce ta Karolína, ta kámoška, která odcházela dřív, tak těm policajtům říká, že jak jako odcházela, tak zhodou okolností tam byl zrovna u ní tady ten frajer a že na té Daniele viděla, že jí to je fakt nepříjemný a že jí tam nechtěla nechávat samotnou. A říká jí, hele, já tady s tebou klidně budu, mám mu něco říct, mám nějak zasáhnout a ten Daniela říká, hele, ne, všechno je v pohodě, já nejsem malá, já si to dokážu vyřešit sama. Ale samozřejmě bavme se o tom, když ta Karolína jako zjistila tady tohle, tak jí to začalo v té hlavě šrotovat. Blbý bylo, že ale nikdo nevěděl, co to je za kluka. Jo. No a teď, přátelé, kdybych měla bubínky, tak udělám. Přichází zvrat. Zvrat jako kráva. Lidi, co odcházeli jako poslední z toho baru, ti kámoši z toho fitka, tak policii řekli tak jednu zásadní informaci. Oni říkají, hele, Daniela odcházela s Ivon. A policie, kdo je Ivon? A oni, no, to byla bývalá klientka toho fitka. Podtrhávám to bývalá, jo. A oni říkají, ona ten večer byla jako tak trošku mimo, v podstatě jsme ani nikdo nechápal, co tam jako dělá, protože do toho fitka už nechodila, už neplatila členství a předtím tam chodila asi nějakýho půl roku nebo 3/4 roku. Té Ivon bylo 1,50, byla původem z Panamy a do USA přišla v 90. letech a ona byla vdaná a měla 4 děti, jenže já jsem úplně nepochopila, co ten manžel dělal. Ona sice byla jako vdaná, ale s manželem vlastně ten čas netrávili, on byl furt někde na cestách, asi kolikrát prostě cestoval, měl rád moře a tak.
Třeba prodával Bible.
Třeba, ano.
Nebo hrnce.
Ano, nebo mince, hrnce.
Nebo punčucháče, přesně. Něco, co jako uvezeš, no, to je jen sebou těžký na tom tady.
A oni měli jako sice 4 děti, ale ty děti už byly velký, odrostly, měly svoje vlastní rodiny a ona vlastně byla hrozně často sama doma a vlastně možná i díky tomu tenkrát začala chodit do toho fitka, že se potřebovala nějakým způsobem zabavit a potřebovala nějaký svůj koníček a odreagování. A na to setkání toho fitka mohl fakt jako dorazit kdokoliv. No a ten večer se tam objevila tady ta Ivon. Což některé lidi překvapilo, ale jako tak nechceš jí říct, hele, táhni. Jo, jako měli to v tom fitku vylepený, ty jsi tam chodila, já bych tam nešla.
Je to takový trošku jako, že jste vtěrka.
Jo, přesně.
Jo, ale jako, nikdo jí to neřekl. Teda,
přesně. Akce byla otevřená, nikdo ji nevyhazoval a ona s nima byla i v tom kině. Pak se přesunuli do toho baru a tam si teda Ivon začala získávat svoji pozornost, jenže ne úplně v dobrým slova smyslu, protože podle několika svědků, a to řekli právě i té policii, dost pila. A to její chování bylo čím dál tím zvláštnější. A občas jako byla sprostá, byla arrogantní, urážela lidi okolo sebe a pak si začala stěžovat, nikdo mě nemáte rád. A ty lidi,
já nevím, kdo
stáží.
To by bylo nejlepší, když přijde někdo a ty mě nemáš rád. A ty jsi kdo?
A teď oni, co ty tady jako povídáš? A teď ona, já jsem s váma chodila na lekce a těm lidem už to jako docházelo, že aha, tak to jsme tě párkrát viděli, ale prostě v tom fitku a na těch lekcích se motá toliko lidí, že zapamatovat si každý obličej je fakt jako složitý a to ji právě jako dost jako urazilo. Pak začala jako říkat, že ji jako vyčlenovali z kolektivu a postupně se jako ukazovalo, že ona v sobě nosila určitou zášť vůči některým lidem z fitka, protože oni v tom fitku byli na těch lekcích, což jsem já pochopila, rozdělený do skupin podle nějaké výkonnosti. A jak máš prostě pokročilý, mírně pokročilý a profíky. A ona byla zařazená do jedné jako, ne do začátečníku, ale tak jako mírně pokročilých. A ona to brala velice osobně a měla pocit, že je lepší než ostatní. A několikrát během toho večera těm lidem opakovala, já patřím mezi nejlepší a v té nejlepší skupině. A ty lidi, tak si plať členství a dokaž to. Jakoby, co tě na to mám Ivono říct, jo? Jako vůbec bych nevěděla. A bylo to jako celý hrozně zvláštní a jako mazec, že to jde vidět i na těch kamerách, protože ona tam stojí u baru a teď tak jako různě jako rozmáchává těma rukama, je vidět, že je dost opilá, klopí tam prostě panáky, drinky, nevím co všechno. Baví se tam i s tou Danielou v určitou dobu. Ale co je hlavní, přátelé, Daniela jí nabídla odvoz. Protože bohužel Daniela byla dobrá duše, která byla střízlivá a viděla tady tu nametenou 51-letou paní a říká si, ještě si něco po cestě udělá, já jí nabídnu odvoz. A teď bude další buben, tutututum. Další šok pro vyšetřovatele nastal, když zjistili, že žena, co volala na 911 a komu patří ten barák a ta příjezdová cesta, je Ivon.
Ne.
Yes. Jo. Takže Ivon Serrano, aby to bylo přesné. Ta policie začala obcházet sousedy, jestli někdo z nich nemá kameru na domě, která by mohla něco zachytit. No a dostali záznam jedné z kamer sousedů, na kterém na tom záznamu je vidět.
Jako, můžeš nám to tady odspívat do konce, ale nevím, jestli to pro tebe nebude vyčerpávající.
A je tam vidět auto. To auto je černý Nissan. Auto Daniely. Přijíždí do sousedství ve 2 ráno. O 1:30 psala té mámě, že už jako bude na cestě. A jeden dům, který byl blíž domu Ivon, pak zachytil, není to tam jako napřímo vidět, ale tam jako vlevo, když se koukáte přes tu kameru, tak vidíte, že se tam rožly světla, jako světlomety od auta. Že tam evidentně jako zajelo to auto, což by odpovídalo domu té Ivon a vlastně tomu autu. A že to tam chviličku stálo a pak ty světla zasly po té druhé. A auto už nikam neodjelo. A projížděly všechny ty kamery, další a nikdo prostě už, protože může být třeba náhoda, že tam projel černý Nissan, jako je to málo pravděpodobný, ale může se stát, už prostě nikdo do té ulice nepřijel ani neodjel. A teď ta policie teda, máme na Ivon otázky. Co se tam během těch pár minut teda odehrálo? A ta Ivon říká, hele, já jsem tu ženu, ne Danielu, ona říká, já tu ženu a to auta našla ráno. Já jsem chtěla jít do fitka a já vůbec nevím, kdo to je ta holka. Vůbec nevím. A ta policie, to je trošku divný, ne? Když jsi s ní jako trávila celý večer a hazala tě domů, jako by Ivono. A ona jako tvrdila, že byla jako hrozně opilá, že si nic nepamatuje. A na těch kamerových záznamech v tom baru je jako vidět, že je opilá, ale nebylo to takový to, že usneš na tom baru. Jako byla spíš taková rozšafná, abych řekla, ale nebyla jako úplně na káry. A byla, prostě dokázala sama jít a reagovala. A nebyla to prostě taková hrůza, když s tou Danielou z toho baru odcházela. No a teď ona si furt jela tady to svoje. Jo. Byla jsem opila, nic si nepamatuju, ráno jsem se zbudila, ježišmarja, mrtvola před mým domem. Jenže pak později řekla, že se vzbudila v autě Daniely. A ty policajti, moment. Takže vy jste původně tvrdila, že jste vstala, jela jste do fitka a tady jste našla teda tělo neznámé ženy a teď tady nám tvrdíte, že jste se probrala v autě Daniely, takže ji znáte. A teď jako už cítíme, co se tady jako bude dít.
A my se teda šeptáme, a do jakého jste šla fitka? Šla jste si zaplatit členství do toho, kam jste se včera vetřela, nebo jaký byl plán?
No. A ona říká, já jsem se probrala na sedadle a našla jsem Danielu.
Okay.
Ale zas tam byla hrozná jako odmlka, v tu dobu vlastně, kdy ona přijela do té ulice a kdy volala na tu 911, to bylo v 5.55 nebo v 5.50, takže jako co dělala celý ty tady 3 hodiny zhruba.
Kliky, klapy.
A ta policie se všimla, že měla na dveřích kameru. A oni, ta kamera směřovala přímo na tu přijezdovou cestu a ona, no prosím vás, já to ale vypla zrovna ten večer. A oni, cože jste? A ona, no tak já to vypla. A smazala ty záznamy. A oni, prostě, cože jste? A ona, já jsem byla asi v šoku. Protože když najdete mrtvolu,
tak první, co jdete,
je smazat záznamy. To je taková běžná věc.
To je fér.
A u té Ivon byla provedena domovní prohlídka. A ono se to fakt jako událo všechno hrozně rychle. To vypadá, kdyby se to vyšetřovalo jako tady týdny. A bylo to šum svistum. Co bylo zajímavé, tak byla u ní provedena ta domovní prohlídka a v jednom pokoji našli pistoli. A byla tak jako hezky schovaná pod peřinama. A vypadalo to, že na jedné straně něco, co vypadá jako krev. A opravdu to krev byla. A nezapomínejme na to, že ta policie má tu nábojnici, kterou našli. Přesně tyhle nábojnice byly v té zbrani a zásobník byl na 12 nábojnic. Uvnitř pistoli bylo 11. Jedna chybí. Navíc se našlo v prádelně bílé tílko, které měla Ivon tu noc na sobě. A viselo tam jenom to tílko. Takže i když bychom, takže jako to, co tvrdí ta Ivon, je, že se proberete v autě, teda holky, ona mrtvá, prostřelená hlava a vy si řeknete, v pořádku, za vám 911, jenom předtím smažu kamerový záznamy, půjdu se vyprat to triko.
Dám to jenom na 30.
Dám to na 30.
Prášek na bílý,
a pak
to
zavolám 911. Jo. Jako tohle, to opravdu jako reálně ta Ivon jako říkala. Ivon byla nakonec obviněna z vraždy 2. stupně, byla vzata do vazby, ale nakonec jí na konci roku snížili obvinění na zabití, což je teda jako šílený. A je to neskutečný, ale oni pustili na kauci $2000. Já vůbec nevím, kdo tam seděl, prosím vás.
No a tak to znamená, že je vyšetřovaná na svobodě v tu chvíli, ne?
Ano, ano. A pod podmínkou samozřejmě nějakého náramku, nesměla opustit zemi a měla se začít léčit ze závislosti na alkoholu. Blbý bylo, že oni ji teda jako zabavili samozřejmě pás americký, jenže nezapomínejme na to, že s panami, takže ona má dvojí občanství. A oni tak, že bábo, ty nám navalíš i ten panamský pas a ona, já nevím, kde je. Tak ta policie, OK, dobrý, tak snad jako nezdrhne. A nakonec ale na svobodě teda moc dlouho nepobyla, protože ona musela nastoupit na tu léčbu, jo, na tu protialkoholní, ale ona se tam chovala jako strašně. Jakože příšerně, ona byla strašný tyrán. Ona ty ženský tam totálně šikanovala, takže ji odevšad vyhodili. Odmítala se léčit a nakonec v té vazbě díky bohu za ty dary, za tohle chování teda skončila. A bohužel ten soud s ní se táhl, protože ta vražda proběhla v roce 2019, jestli se nepletu. A pak samozřejmě 2021 a máme tady jako covid a samozřejmě všechno se to protahovalo. U soudu obžaloba předložila všechny důkazy, včetně otisků prstů, které patřily Ivon, byly na zadních dveřích a i na předních dveřích toho auta. A pak tam byla ta krev na té pistoli, té Daniely, nábojnice, vypraný to triko, který měla tu noc na sobě, to potvrdili i ty kamerový záznamy. Pak je tady ta vypnutá kamera, je tam toho dosti, pak, že nezavolala teda na tu 911, co sdělala ty 3 hodiny. A u toho soudu mluvili i kámoši z toho fitka, co byli ten večer v tom baru a vyprávili, jak se to jako vyvíjelo. A že si vlastně myslí, že té Daniely vlastně záviděla, protože ona byla v tom kolektivu oblíbená, byla krásná, byla mladá, byla úspěšná, byla v lepší skupině v tom fitku. A obhájce té Ivon tvrdil, že prý mohlo jít o sebevraždu, a že Ivon teda byla jenom v panice. Jako, já bych tě potrestala i za to, že by se takhle zachovala jako i během sebevraždy. Jako můžeme se bavit, hele, kdyby ji tam našli, jak hodinu a půl sedí prostě nehnutě na patníku, tak si říkám, jasně, jako, nedokážu si představit, musí to být strašný, když prostě takhle člověk najde člověka. Ale to, že si jdeš jako vyprat, smažeš ty záznamy a 3 hodiny jako tralaláček, buláček. Jako,
a to si ještě udělala protein, nějak vám říkám.
No, jako elektrolyty a tak. A Ivon u soudu neřekla ani slovo. Děcka, ale jako ani nic. Ona prostě neřekla nic. A rozsudek byl nakonec vynesen v létě roku 2024, protože nastala tam taky jedna zásadní věc. To bylo takový hodně furt se vemete, se nevemete, protože z té vraždy to vlastně změnili na zabití a potom se to opět změnilo na vraždu prvního stupně. Mm-hmm. Takže přátelé, v létě roku 2024 byla Yvonne shledána vinou a odsouzena k doživotí s minimem 25 let. A je jako hrozný, že ta ženská vlastně nikdy neřekla, co jí k tomu vedlo, ale vlastně z těch informací, které máme, tak to vlastně na všechny a já se vlastně k té teorii jako přidám, že tam musela být nějaká obrovská zášť vůči té
Daniele. Jí to nastartovala podle mě na té akci a jenom protože ta Daniela ji vezla domů, tak to ruplo a podle mě si ji jako pomstila.
A ještě tam byl i ten moment, kdy vlastně, jak jsem mluvila o tom klukovi, jak tam byl za tou Danielou, no tak on se líbil té Yvonne. Jenže jako klukovi bylo 20, to je 51 a vlastně, že to z největší pravděpodobností probíhalo tak i podle jako těch otisků prstů a takže ta Yvonne seděla na zadním sedadle, dojeli před ten barák, ona vystoupila, ta Yvonne, a otevřela si ty přední dveře, zavolala na ní a střelila ji. Takže vlastně ta holka vůbec nic nečekala, zastřelila ji a odešla. A to pak vlastně otevřela ty dveře, že se snažila to nějakým způsobem, chtěla jako trošku zmást asi to jako vyšetřování a udělat to jako nějak jako sofistikovanější, ale...
No a to ale hlavně vypadá, že tu zbraň teda měla sebou.
Jo, to ona ale měla...
No a to mohlo skončit mnohem hůř, to je mohla vystřílet na ty party úplně všechny ještě.
Ona měla jako legálně držený ty zbraně.
No ale z nějakého důvodu si vzala sebou, že jo, takže ona mohla být připravena.
No prý ho nosila furt u sebe.
Hmm. Ale cítíme to v tom všichni, že jo. Jakože když už si tam šla ve tříte, všem jim jako nadávala, že ji nemají rádi, tak podle mě měla v plánu to tam vystřílet.
Jako je to jako dost, no. Ale to prostě příšerný jako příběh. No.
Z toho vyplývá, neodvážejte vtěrky od někud.
Jo. Ať si zavolej Tágo.
Jo, jsi vtěrka otravná, tak si zavolej Tágo.
A chceš nám ještě něco říct?
Ne.
Dobře.
Tak jo, zůstaňte na Svobodě a na živo. Ještě jednou děkujeme za všechny vaše hlasy. Nespoléhejte na karty.
To je tanec štěstí.
Já nemám ty rukávy, já jsem nervózní z toho, že se mi pak klepou tady ty ruce, tak já si mohu nejco moc máchat. Takže se mějte krásně, zůstaňte na Svobodě a naživu. A vidíme a slyšíme se příště.
Mua! Pa, pa.